Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Atviras pokalbis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Artėja Seimo rinkimai, jų rezultatus tarp daugelio vairių faktorių dalinai nulems ir pati rinkimų sistema. Lietuvoje turime taip vadinamą mišrią rinkimų sistemą, kadangi Lietuvos piliečių balsuoja tiek už partijos sąrašą, tiek už konkretų kandidatą savo vienmandatėje apygardoje. Tiek viena, tiek kita sistema turi savo privalumų ir trūkumų jai taikomos atskirai. Nors galėtume tikėtis, kad abiejų rinkiminių sistemų mišinys atneš skirtingus privalumus, akademikai pabrėžia, jog veikiau liekame su jų trūkumais. Įdų Seimo rinkimų sistemoje mato ir politikai, kurie pastaraisiais metais teikia siūlymus ją keisti, pavyzdžiui, visiškai atsisakyti vienmandačio apygardų. Tiesa, didesnio palaikymo šie siūlymai nesulaukia. Tad ar reikia Lietuvai keisti Seimo rinkimų sistemą, kokie yra dabartinės sistemos privalumai ir trūkumai, patai bandysime padiskutuoti su akademikais konkrečiai, čia be abejo, jeigu klausimas toks, na, kaip politinis, tai veikiausiai jį galėtų spręsti jau po Seimo rinkimų ir čia, aišku, pagrindinis žodis bus tartas politikų ir pačių Lietuvos piliečių, na, dabar tiesiog pabandysim iš tokios labiau akademinės perspektyvos tai aptarti su mūsų pašnekovais, tai sveikiname su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu Mažvydu Jastramskiu, sveiki.
Labas rytas.
Vilniaus politikos analizės instituto politologo Matu Baltrukevičiumi, sveiki.
Labas rytas, nors ir nesu akademikas, bet džiaugiuosi, kad pakvietėt.
Ačiū labai, kad atėjot. Bei Vilniaus universiteto geomokslo instituto docentu Rolandu Tučiu, sveiki.
Sveiki.
Tai, ponė Jastramskė, gal nuo tokių pagrindų pradėkime, kokie esminiai mūsų rinkimų sistemos privalumai ir trūkumai ir kaip tai galime, na, palyginti su kitomis alternatyvomis?
Tai privalumas tai yra tas vienas gana akivaizdus, kad Lietuvos rinkėjai skirtingai šiaip daugelį kitų demokratijų turi tuos du vadinamosius balsus ir gali išreikšti savo preferenciją ir balsuodami už partijos sąrašą ir už asmenį kandidatą vienmandatį apygardoje. Tai pasirinkimo atžvilgiu, sakykime taip, tai šitą rinkimų sistemą duoda daugiau laisvės negu kad, pavyzdžiui, jeigu balsuojama yra tik tais vienmandatės apygardos ir tik tai už partijų sąrašą. Dabar kalbant bendrai apie rinkimų sistemų privalumus ir trūkumus, aš galbūt norėčiau pastebėti, kad na, rinkimų sistemų inžinerija jau nebėra, sakykime, tokia viena iš dominuojančių politikos mokslo ar politikos sociologijos dalių. Taip yra dalis tyrimų ir na, pripažįstama, kad rinkimų sistemos gali, sakykime, koreguoti tam tikrus dalykus politikoje, tačiau na, tai nėra esminis, sakykime, kažkaip tai politikos kokybė apibrėžiantis veiksnys. Tai kad ir ką mes toliau kalbėtume, nereikėtų galbūt per daug visko dramatizuoti. Nežiūrint iš to, yra vis dėlto tokių ir trūkumų mūsų rinkimų sistemų ir šiaip reikėtų pastebėti, kad nu ką gali parlamento rinkimų sistema duoti, jinai gali koreguoti du tokius parametrus. Vienas iš jų yra atskaitomybė, tai paprastai kalbant, kiek yra partijų Seime ir kiek yra vyriausybėje, tai kalbant paprastai, kuo yra mažiau partijų, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra viena partija ir labai aišku, kas atsiskaito už darbus. Ir ne, negali būti jokio tokio pingpongo, kad čia ne mes, čia koalicijos partneriai ir ne. Premjeras labai aiškiai gali sudaryti savo ministrų kabinetą ir jie visiems yra pavaldus. Tai čia būtų toksai pavyzdys. Dabar iš kitos pusės yra kitas parametras, tai yra na, tas toks atstovavimas, reprezentacija ir dalykas yra toks, kad dalis rinkimų sistemų labai gerai konvertuoja žmonių balsus į po to, kiek kas atstovauja. Kitaip tariant, prasme, ar yra daug, ar mažai balsų yra išvaistoma. Dėl to, kad nu negali padalinti taip vietų parlamente, kad visi už ką ten balsavo gautų lygiai, bet kai kurios rinkimų sistemos apdovanoja labiau nugalėtojus, o kitos rinkimų sistemos paskirsto tuos vietas galiausiai to lygiai. Tai dabar, jeigu mes turim, bet, sakykime taip, ar ne, atskaitomybę, kurią mes operacionalizuojam kaip fragmentaciją, kiek partijų yra parlamente ir vyriausybėje, ir tada atstovavimą, kurį mes operacionalizuojame, kaip kiek yra išvaistytų balsų. Jeigu mes išdėliotumėm nu, visas demokratinės valstybės pagal šitus du parametrus, pamatytumėm, kad ryšys yra neigiamas. Kitaip tariant, dažniausiai rinkimų sistemos negali turėti dviejų privalumų vienu metu, reikia rinktis. Jeigu tu turi mažai išvaistytų balsų, tai tikriausiai bus pas tave parlamente daug partijų, didelė fragmentacija ir didelės koalicinės vyriausybės. Ir kitos pusės, tokios valstybės, kaip pavyzdžiui, Jungtinė karalystė, ta pati mano minėta, jose yra labai neproporcingi rinkimų rezultatai. Čia praėję rinkimai, va ką tik yra labai geras pavyzdys, ir ne, vat, kaip leiboristai ten labai nedaug šiaip prisidėjo balsų, lyginant su praėjusiais rinkimais, bet visiškai, visiškai išdominavo. Tai labai skiriasi, kiek jie gavo vietų ir kiek jie gavo realiai balsų. Tai trūkumas yra daug išvaistytų balsų, didelė disproporcija, bet labai gera atskaitomybė. Tai dabar, kodėl aš padariu tokį didelį ekskursą? Tam, kad pasakyčiau, kad jeigu mes pagal šitus du parametrus pasižiūrime, kaip veikia Lietuvos rinkimų sistema, aš esu čia prieš 5 metus tokį straipsnelį publikavęs mokslinį, tai pamatom, kad Lietuvos rinkimų sistema sutraukia abu trūkumus. Kitaip tariant, mes turim, ir kiekvienas tai gali pamatyti atsivertę Seimo puslapį, turime labai daug partijų ir frakcijų parlamente, ar ne, ir dabar net sudėtinga man yra suskaičiuoti pačiam, nežinau, čia Matas gal mane ar Arlandas pataisys, bet man atrodo, kad dabar mes Seime turim 5 opozicinės frakcijas ir 3 valdančiasias, ar ne, tai teisingai, ir ne, tai 8 iš visos plius dar kažkokia mišbirši frakcija ir nepriklausomi kandidatai. Iš kitos pusės išvaistytų balsų pas mus yra daug, ir ne vien dėl tų partijų, kurios čia buvo ta diskusija prieš kelis metus neperžengė 5% kartelės, bet ypatingai dėl to pirmo ar antro turo vienmandatėse, nu natūraliai vienmandatė gali laimėti tik vienas žmogus. Kas reiškia, kad visi kiti, kurie mes balsuojam už kitus kandidatus, na, pirmame ture, ar balsuojam už pralaimėtume antrame ture, mūsų balsai taip pavaizdingai pasakius nueina į šiukšliadėžę. Tai šitie du trūkumai. Kitaip tariant, mūsų rinkimų sistema ir duoda ir daug partijų, bet kaip sakant, išvaistytų balsų irgi yra daug. Na ir gal aš nenoriu labai daug paliestis, prie to galėsim grįžti, bet dar yra kitas aspektas, tos papildomas. Tai yra patogumas ir kompleksiškumas. Kiek yra paprasta, sakykime, suvokti rinkėjui, kaip ten balsuoti ir kaip pasinaudoti visais dalykais. Taip, bet prie to galėsim grįžti.
Pone Tučai, jūs dar truputėlį dirbate su tuo apygardų braižimu. Kokios tendencijos yra čia ir kokios galbūt problemos, jeigu kalbam va, dabartinę situaciją, dar nekalbam apie kažkas galimas alternatyvas?
Na, faktas yra tai, kada, aišku, apygardus yra braižiamus atsižvelgiant į rinkimų kodekso 16 straipsnį numatytą reglamentavimą, kad jos būtų kompaktiškos, vientisos, kad jos rinkėjų skaičius negali skirtis nuo vidurkio daugiau negu 10%, kad užtikrint lygią rinkimų teisę. Na, taip pat istoriškumo kriterijus, kad jeigu nereikia keisti, nekeisti, jeigu nėra būtinybės, taip pat atsižvelgti būtinai administracinį skirstymą. Į savivaldybių ribas, į seniūnijų ribas, jeigu tai įmanoma, bet nežiūrint to, kaip žinot, savivaldybės labai nevienodos Lietuvoje. Taip, yra Birštonas, yra Vilnius ir tame tarpe labai daug įvairaus dydžio savivaldybių, tai aišku, savivaldybės yra skaldomos. Ir va tie skaldimai iššaukia didelį tokį priešiškumą visuomenės. Ypač jeigu tai yra padaroma naujai, pavyzdžiui, Ukmergė buvo prieš šios Seimo rinkimus, dabar Ukmergė bus suskaldyta. Na tai ir raštų VRK, vyriausia rinkimų komisija gavo labai daug įvairių pretenzijų, nepasitenkinimų ir gyventojų, ir bendruomenių, ir politikų, ir administracijos, savivaldybės administracijos atstovų. Tai ir vat, faktas yra, kad tos tendencijos tik įsibėgėja, kad pavyzdžiui, jeigu mes lygintume su 12 metais, tai apygardų, kurią sudarytų savivaldybė, vat, pavyzdžiui, kaip dabar, kad liko Telšių, Utenos, dabar vat, Jonavos tokia bus, jų buvo tokios 8. Tada. Dabar liko tik 4. O apygardų, kurias sudarytų, pavyzdžiui, 3 savivaldybės, jų dalis ten buvo 4, dabar jau bus 10. Na ir ta tendencija įsibėgės ir greitai ateis toks metas, kai bus ir jau iš 4 galbūt savivaldybių sudarytos apygardos. Ir tai lemia demografinės priežastis, nes gyventojų skaičius, tame tarp rinkėjų skaičius keičiasi. Ne tik dėl tarptautinės migracijos ir, kaip žinom, labiausiai žmonės išvyksta vis tiek iš tų periferinių Lietuvos vietovių, bet ir dėl vidinės migracijos žmonės keliasi gyventi didmiesčius. Ir taip kaimiškos teritorijos jos tuštėja, apygardos teritorija savo plečiasi. o mieste atsiranda vis naujos apygardos, jų teritorija mažėja.
Bet iš tos rinkiminės sistemos perspektyvos, kur čia yra problema, kad mes vilos nuolatos turim perbražyti?
Todėl, kad mes turim užtikrinti vienodą, daugmaž vienodą rinkėjų skaičių, plus minus 10%, kuris yra reglamentuotas įstatymais, kuris atitinka Europos tarybos gerai rinkimo praktiką, atsiprašau, Venecijos konvencijos reikalavimus. Na ir, nu, bet tai yra skausminga. Tai yra skausmingas procesas ir tikrai, tarkim, sulaukiam tame procese sulaukiam daug pretenzijų, net skundų į teismus, kur kreipiamasi, kad žodžiu, kodėl taip daroma, kodėl mes diskriminuojami, kodėl mes negalim rinkti to paties kandidato kaip ir prieš ketverius metus, kodėl mes mūsų savivaldybės dalis patenka jau į kitą apygardą nei mūsų savivaldybės centras. Tai čia iš esmės visais atvejais, kai tik yra suskaldoma kažkokia perbraižymos ribos, iš karto sulaukia mes tokių negatyvių dažniausiai pretenzijų, kodėl tai yra daroma. Bet iš tikrųjų tai nėra daroma atsitiktinai, iš tikrųjų vertinamos visos alternatyvos ir iš visų blogųjų variantų pasirenkamas mažiausiai skausmingas.
Tai kitaip tariant, tendencijos yra tokios, kad na, tiesiog didėstų vienmandačių miestuose, mažės regionuose ir miestai bus labai...
Miestuose tai ne problema. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ypač, vat, pavyzdžiui, Vilnius, tai kuo toliau to jos tos vienmandatės darosi mažesnės, vat, Pašilaičių atsirado nauja anksčiau, nu, čia jau prieš ketverius metus, jos tiesiog smulkėja, nes jų teritorija mažėja, nes gyventojų skaičius auga. Ir nebūtinai todėl, kad gyventojų skaičius auga, bet todėl, kad kaimuose mažėja vis tiek tas vidurkis keičiasi. Nu, kaimiškos vietovės teritorija plečiasi ir va, kaip tik tas reprezentatyvumas taip pat nukenčia, nes tas vienmandatė išrinktas Seimo narys, jis jau atstovauja kelių savivaldybių dalis. Jam tampa problematiška jau kontaktuoti su rinkėjais ir, žodžiu, jau irgi tas dažnai akcentuojamas kaip privalumas vienmandačių, kuris iš esmės galima įvairiai pažiūrėti, galbūt konstituciškai tai netgi trūkumas, nes tai nėra Seimo nario kompetencijos spręsti vietos reikalus, bet kita vertus net ir tai tampa neįmanoma viso detingiau gyvendinti dėl tos didelės įvairovės administracinių vienetų, kurios yra sujungiamos į vieną mandatę apygardą.
Gerai, einam dabar į trumpą pertrauką, po jos grįžim. Grįžtam į laidą Atviras pokalbis, kalbamės apie Lietuvos Seimo rinkimų sistemą. Pone Baltrukevičiau, pradžioje jau, kaip ir suminėjo, tos trūkumus, Mažvydas Jastramskis, daug išvaistom balsų, turim didelę fragmentaciją, atrodo, na, nei vieno iš tų privalumų, kurios teiktų tos atskiros rinkiminės sistemos, mes neturime. Tai ar manote, kad yra kažkokia tai Lietuvai geresnė alternatyva, kuri galbūt, na, bent turėtų bent vieną iš tų privalumų? Kaip jūs matote, ar reikėtų tokios kitokios sistemos Lietuvai?
Na, tai visada gali pasižiūrėti, kaip rinkimai vyksta didžiojoje dalyje Europos. Na, tai vyrauja proporcinės rinkimų sistemos, na, bet ne tokios, kaip čia kartais Lietuvoje politikai įsivaizduo, kad jeigu mes perinam prie proporcinės sistemos, na, tai tiesiog lieka viskas labai panašiai. Viena apygarda, 5%, ne, tai iš esmės daugelyje šalių yra, na, turbūt tik dvi yra Europos Sąjungoje šalis, kurios turi proporcinę rinkimų sistemą, ar kur ir viena apygarda yra visa šalis. Paprastai, na, yra arba keliolika, arba keletas, čia vėl priklausomai nuo šalies dydžio, nuo pasirinkimų daugiamandačių apygardų. Na, ir iš esmės Lietuva su savo tarpukarinė sistema turbūt netgi yra arčiau to, kaip na, didžioji dalis Europos renka parlamentus. Man šiaip labai ir pono Tučio patiko jau prieš keletą metų publikuotas straipsnis su pasiūlymu, kaip būtų galima rinkti Seimą. Na, bet faktas, kad na, turbūt, kad na, čia yra du dar lygmenys, kalbant apie bet kokią reformą. Pirmas lygmuo tai yra politinis lygmuo ir partijos aišku, kad skaičiuotų, ar jiems verta keisti ir čia na, tikrai turbūt tie trumpo laikotarpio skaičiavimai, mąstymas, na, kaip vienokia ar kitokia reforma pakeistų partijos rezultatus ar artimiausiuose rinkimuose, na, partijams aš manau, kad tai būtų svarbiau negu tas bendras matymas sistemos, na, kaip ji veikia. Ir kitas dalykas, na, iš esmės visuomenės lygmuo ir, na, aš dabar neatsiminsiu, ar yra apskritai kažkada daryta tokių gilesnių apklausų, kokios rinkimų sistemos norėtų žmonės, na, bet bent jau susidaro įspūdis, kad, na, vienmandatės apygardos tikrai yra populiaru. Na, nes realiai čia, aišku, galim ir pasižiūrėti, kaip savivaldos rinkimuose, na, tiesioginiai merų rinkimai pasiteisina, na, žmonėms patinka, tikrai jaučiasi, kad žmonėms, na, tinka tas balsavimas už asmenybės ir vienmandatės apygardos yra ganėtinai prigyja ir taip mes čia turėjome prieš praėjusius Seimo rinkimus daugiau diskusijų dėl rinkimų sistemos, na, ir kai rinkimų kodeksas buvo svarsomas, ten irgi buvo ir už proporcinę sistemą pasisakančių partijų, na, bet dažniau, jeigu mes programuose apskritai kažką randame apie pasiūlymus rinkimų reformai, tai kaip tik dažniau, na, būdavo pasiūlymai, na, kad reiktų palikti tik vienmandatės apygardas, na, tai tada būtų, mes tikrai nedaug rastume Europoje šalių, kurios, na, turi tokią sistemą, čia aš prieš laidą dar ir tokią lentelę net pagal žemynus susiradau, tai iš esmės, na, Europoje šiuo metu tik 8% šalių naudoja mažoritarinės rinkimų sistemas, na, Afrikoje 44% šalių, Šiaurės ir Pietų Amerikoje 47%, Azijoje 43%, tai čia daugiau kituose žemynuose ši sistema populiaresnė. Yra, na, faktas, aišku, ten ir Venecijos komisija nesako, kad rinkimų sistemos turi būti tik tai proporcinė. Šia vėl dažnai, na, mes dabar kalbam gal apie tokius bazinius dalykus, bet kaip sistema praktikoje veikia, tai gali priklausyti ir nuo kažkokių detalių, kurios gal ten eiliniam piliečiui atrodo nelabai svarbios, na, bet net jeigu Lietuva ir nueitų jau pilnai tik į mažoritarinę rinkimų sistemą, na, tai čia vėl, čia partijoms teoriškai atrodo, na, kad vis kažkai yra paprasta ir kad tai galėtų veikti, ne, bet tarkim pasižiūrim savaitgalį Nemuno aušrą tvirtino kandidatų sąrašą, na, jie tik daugiau negu pusėje vienmandačių apygardų turi savo kandidatus. Na, tai realiai čia reikia rimtų partinių pajėgumų, rimto labai tinko regionuose, na, kad pačios partijos sugebėtų persiorientuoti prie tokią sistemą. Na, ir realiai vėlgi, kas paprastai yra pabrėžiama gerosios rinkimų praktikos dokumentuose, na, kad visgi jeigu visuomenė panašu, kad galėtų nepalankiai žiūrėti į pokyčius, na, tai tada geriau turbūt kartais nekeisti nieko, negu imtis tokių veiksmų, kurie galbūt neturi kažkokios logikos, kurie, na, greičiausiai gal ir pagerintų situaciją, na, tarkim, išspręstume tą problemą perėję prie grynesnio modelio, na, kad dabar neturime nei proporcingumo, nei fragmentacija, nėra tokia, kokia galėtų teoriškai būti, na, bet jeigu iš esmės, na, visuomenė nepalaiko, tada gal ir geriau nieko iš tikrųjų per daug ir nekeisti.
Pone Tučai, jūs turite tą variantą, kaip galėtume kitaip rinkti Seimą, gal galėtumėte išsiplėsti?
Taip, čia, žodžiu, 21 metais, kai buvo sudaryta Seimo narių grupė dėl rinkimų Lietuvos Respublikos rinkimų sistemų peržiūros, tai teko irgi dalyvauti ir su kolegomis, su Mažvidu tose diskusijose ir, nu, kilo idėja pasiūlyti savo variantą kelių proporcinių apygardų, daugiamandačių apygardų, panašiai kaip kad buvo tarpukario Lietuvoje, vat, kaip minėjo kolega, ten irgi buvo 6 apygardos oficialiai jau Lietuvos laisvoj teritorijoje neokupuotoj, po to atgavus Klaipėdos kraštą atsirado 7 daugia mandatė, kurios buvo formuojamos apskričių, jungiant apskritis tuo metu. Tai šiuo atveju irgi pasiūliau 6 apygardų variantą, plus pasaulio lietuvių apygardą, kaip atskira, 7 būtų, kurios taip pat būtų sudaromos jungiant apskritis, didžiasias apskritis kaip Vilniaus apskritį, Kauno apskritį, paliekant kaip atskiras apskritis apygardą, o kitas sujungiant poromis, pavyzdžiui, Panevėžio Utenos, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Tauragės ir Alytaus Marijampolės. Vat toks variantas ir tada, aišku, jau kelios daugiamandatės, įvairios partijos ten keltų skirtingus sąrašus skirtingose daugiamandatėse, regioninės partijos galbūt tik tai savo regione, Ir tai, aišku, nu, taip vertinant, būtų pats toks galbūt optimaliausias variantas, panašus į dabar veikiant Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Aišku, ten yra skirtumų, pavyzdžiui, Estijoje 12 apygardų, valstybė nedidelė, Latvija gerokai didesnė, už Estiją didesnė, ten 5 apygardos. Nu, čia Lietuva būtų galbūt tokios nemažos apygardos, palyginus, pavyzdžiui, 6-7.
O kokie privalumai yra tokios rinkimų sistemos, kuo jinai galbūt būtų geresnė negu dabartinė sistema?
Nu, matot, daug tų privalumų jau įvardijo kolegos, daugiau tokių jau, nu, iš tokios politologinės pusės, bet vat, daugiau vertinant iš tokių geografiniais aspektais. Tai pirmiausia, nereiktų ribų perbraižyti. Sudarytas, kodėl iš apskričių galima, aišku, ten galbūt lankščiau būtų sudaryti iš savivaldybių. Bet tada atsiranda tam tikras manipuliacinis pagrindas. Tada, kodėl tą savivaldybę jungiat prie tos apygardos, o ne prie tos. O čia griežtai iš apskričių, apygardas apibrėžia apskričių ribos ir galimybių manipuliacijom jau nebėra. Ir, tarkim, ir jokių pokyčių irgi nebereiktų daryti, tik tai keičiantis demografiniai situacijai, mažiant rinkėjų skaičių, pakaktų perkelt mandatą. Pavyzdžiui, jeigu Vilniuje kokios 35, iš Vilniaus daugiamandatė apygardoje 35 atstovai renkami, o kur nors, pavyzdžiui, kokios Šiaulių, Telšių, koks 20. Na, tai jeigu ten gyventojų skaičius mažė Vilniuje auga, tai Vilniuje jau 36, o ten 19. Tai būtų kilnojami mandatai ir tai būtų teisinga, iš karto ir nekeltų įtampų, žmonės įprastų prie tos tvarkos, jokių perbraižimų, nieko, ir aišku, čia ir užtikrinamas regionis tam tikras atstovavimas.
Čia dėl to kelios daugia mandatės, ne viena, ne?
Taip, tai čia irgi svarbu yra, nes vienas iš svarbesnių akcentų tų, kurie remia mažoritarinę daugumos sistemą, yra, kad vat yra vietos atstovavimas, kad žmonėms svarbu, kad turėt savo atstovą, nežiūrint to, kad aišku, tai yra galbūt ir prieštarauja šiek tiek konstitucijai, jau ką ir konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas buvo pasivėjęs.
Taip, einam dabar į žinias, po jų grįžim, pratęsim laidą. Grįžtame į eterį, tęsime laidą Atviras pokalbis, kalbame apie Lietuvos Seimo rinkimų sistemą. Ponia Tučia, jūs prieš pertrauką pertraukiau, galit pratęsti savo mintį.
Taip, tai va tas atstovavimas, jis taptų regioniniu, jau nebe vietos, kas galbūt, kaip sakiau, galbūt neprieštarauja konstituciją, nes dubliuoja savivaldą. Kažkuria tai prasme, nes iš tikrųjų vietos reikalus turi spręs savivaldą. Ir dabar, pavyzdžiui, savivaldos gyventojas, nežinodamas, kur kreiptis dėl kilusių problemų, ten gatvė nesfaltuota dar kažkas, jis nebūtinai eina į savivaldybę spręsti. Jis kreipiasi į Seimo narį. Na, o Seimo narys, aišku, jam nesako, kad čia ne mano sritis, aš čia kreipkite į savivaldą, jis greičiausiai apsima tai spręsti. Ir aišku, neturi svertų to padaryti, jis pats keliauja į savivaldybę ir aiškina, kad vat, jūs atlikit tuos darbus, čia man bus papildomas bonusas už tai ir aš jums būsiu dėkingas. Va tokie momentai atsiranda. Galimai, tarkim. Ir kai jis turėtų dirbti, priminėti įstatymus, dirbti Seime, rūpintis visos šalies reikalais. Na ir kitas aspektas, tos daugiamandatės, kelios daugiamandatės, jos kažkiek tai užtikrintų regioninį atstovavimą. Vat būtų kažkur, galbūt, Žemaičių grupė, Žemaitijų rinkti. Ir tarkim, jeigu ten kyla kažkokios regioninės problemos, o problemos tai nėra dažniausiai vienos savivaldybės problemos, tai dažniausiai apima visą regioną ir kaiminės savivaldybės. Tai vat toje daugiamandatėje rinkti kandidatai, jie galėtų akcentuoti tas regioninės problemas, kad galbūt kažkas regioniniai politikoje reiktų kažką pareguliuoti, finansus, dar kažką. Tai atsiranda toks tam tikras privalumas ir jis tas regioninis atstovavimas, tas reprezentatyvumas, regioninis jis tampa toks aiškesnis, konkretesnis, be tokių kažkokių šalutinių trikdžių.
Ponė Jastramskai, kaip jums Tučio pasiūlymas turėti daug daugiamandačių atsisakyti vienmandačių apygardų?
Aš galiu pasakyti, kad dar keli metai iki Rolando šito pasiūlymo labai panašią idėją su iškėlęs. Čia buvo tokia monografija mūsų su Aine Ramonaitė ir keliais kitais kolegomis. Jinai vadinosi, ar galima prognozuoti Seimo rinkimus. Čia po 2016 metų Seimo rinkimų ji buvo, 2018 metais išleista. Tiesa, mano pasiūlymas buvo truputį šiek tiek kitoks. Šiaip esmė visiškai tokia pati, proporcinė rinkimų sistema su regioniniam apygardom, bet pasiūlymas buvo toksai, galiu net gal pacituoti, kad jeigu vat baiminamasi, kad bus vis tiek didelė fragmentacija ir gali vis tiek, kadangi didelės tos apygardos, tai na jos plačios labai ir na, natūraliai tas vietinis regioninis atstovavimas jisai susilpnės, galima svarstyti apie proporcinę rinkimų sistemą, kai sudaromos nedidelės, tokios 4-6 vietų dydžio apygardos. Tai čia, aišku, jau būtų tada tokie labai tokie mini regionai, pavyzdžiui, ten Mažoji Lietuva ir panašus. Na, aišku, išskyrus Vilnių ir Kauną, kurios nu, natūraliai būtų didesnės. Šiaip yra tokių argumentų, kad va, tokia rinkimų sistema, čia Ispanija, pavyzdžiui, tokia naudoja labai labai panašia, kur yra kaip ir proporcinė rinkimų sistema, bet tos apygardos yra tokios mažos, tokios 4-5-6 vietų, nu, kas reiškia, kad pavyzdžiui, viename regione žmonės renka ten 5 žmonės. Nu, tai kodėl tai vat, fragmentacijos sumažinimai gali padėti, dėl to, kad nu, natūraliai tu neišrinksi 6 partijų regione, jeigu yra 5 vietos. Yra tokių argumentų, kad tokia rinkimų sistema yra na, labiau optimali, nemišri, bet būtent tokia, jeigu tu nori vat, bent jau kažkiek suderinti skirtingų rinkimų sistemų pranašumus. Bet čia vėlgi, na, šitas pasiūlymas nuo Rolando pasiūlymo skiriasi iš esmės tiesiog apygardų dydžių. Tai esmė, jis lygiai taip pat, ką ir Matas kalbėjo apie tai, kas Europoje dominuoja, kokias rinkimų sistemas ir taip toliau. Bet šitą vietą vat, norėčiau sujungti tai, ką kalbėjo Rolandas ir Matas ir aš iš dalies, kad bet kodėl tą dalyką pasiūlės 2018 metais, aš po to kažkaip labai daug prie to nedirbu, dėl to, kad supratau tiesiog du dalykus. Vienas yra dalykas, kad na, kad ir kiek mes diskutuotumėm, tos rinkimų sistemos galiausiai poveikia, sakykime, mūsų ar Seimo darbo kokybėje apskritai ten žmonių požiūrėm taip toliau, jis yra, bet jis yra, sakykime, netoks didelis, kaip mes kartais galbūt norėtumėm įsivaizduoti, besikrapštydami šituose duomenyse. Dabar kitas yra dalykas, būtent vat, pasipriešinimas apie tai, ką Matas kalbėjo, tam politiniam ir visuomenės lygmenyje. Nes nepaisant tų visų argumentų, vis dėlto yra taip, kad mes čia esame irgi prieš kelis metus, man atrodo, kažkaip parinkiminė studija idėja klausimą, vat, klausia žmonių, vat, jeigu būtų pereinama prie proporcinės ar sąrašais paremtos sistemos, tai absoliuti dauguma žmonių ir ta absoliuti dauguma nenori dabar tų skaičių iš oro traukti, bet jinai didelė tikrai, nu, kaip minimum 60% buvo prieš. Ir čia vat yra tas Rolando minėtas ir Mato dalykas, nežinau, kurio tiksliai, bet galbūt abiejų, jog, na, mat, žmonėm patinka žmonės tiesiog parlamentarus tiesiogiai rinkti ir vat jie vat sąrašai partijos, labai jam nepasitikima. Ir vėlgi, politiniam lygmenį irgi yra ganėtinai panašiai. Prieš kelis metus vat šitos valdančiosios daugumos pradžioje jie bandė, sakykime, truputį pasižvalgyti galimybės, bet ir buvo ten konsultuojamasi su vienais ar kitais politologais ten, bet galų gale buvo prieita tokios išvados, kad maždaug, kad mišri rinkimų sistema yra gerai visai dėl to, kad vienmandatės, čia ne mes priėjom, ne politologai, bet politikai, kad nu, vienmandatės ten kažkokius radikalius elementus truputį sustabdo ir taip toliau. Na, iš dalies galbūt tai, bet šiaip keistoka tokia išvada. Tai šitoje vietoje, kai tu sudedi viską, kiek atverta, kiek čia iš tikrųjų kokybės padidintų, plus vieną dalyką reikėtų atsižvelgti dar, kad kartais pats rinkimų sistemos keitimas, jisai yra blogiau negu išlaikymas prastos rinkimų sistemos. Ir čia yra labai aktualūs, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos pavyzdžiai, kurie labai yra tyrimai, kurie rodo, kad jeigu valstybė vieną kartą kažkaip esmingai reformuoja rinkimų sistemą, tai jau didina tikimybę, kad darys dar kartą. Europoje, vat Italijoje yra pavyzdys valstybės, kuri kas kelis rinkimus keičia rinkimų sistemą, tai tokį variantą, nu mišios prie proporcinės, tai nuo proporcinės vėl prie mišios ir taip toliau. Ir tai yra blogiau negu tokia rinkimų sistema kaip dabar, tiesiog elementariai nulatinės keitimas. Galiausiai, gal aš dar norėčiau vieną dalyką pasakyti, tai dabar ne rinkimų sistema yra kitas dar dalykas, tai yra patogumas. Ir mūsų rinkimų sistema nėra vien tai, kad yra mišri, jinai turi įvairių papildomų elementų, kurie šiaip komplikuoja truputį rinkimų procesą. Tai vienas tas elementas be abejo yra, kad yra du turai. Mes turime, na, Seimą renkame dviejais etapais ir, pasisakant, kiek aš pastebėjau, yra nedalis žmonių, kurie nustemba, kad antrame turėje rinksis iš dviejų tiesiog kandidatų, tarėsime, kodėl taip yra. Aktyvumas krenta antrame ture. Čia atkreipkim dėmesį, visą laiką krenta, kartais daugiau, kartais mažiau, bet tai irgi yra legitimumo dalykas, ar ne, nekalbant apie tai, kad reikia organizuoti antrą turą, išvaistomi balsai. Ir na, be abejo, valstybės resursai yra tam naudojami. Dabar reitingavimas. Mes sąrašuose turim reitingavimą. Ir su reitingavime yra tokių problemų, apie kurias net kartais nepagalvoja. Aišku, vienas dalykas, kad yra didinama konkurencija partijų viduje. Turėsime šitoje vietoje, turėsime, politikam yra prieš Seimo rinkimus partijų viduje mažiau svarbu pasidaryti kažkokią bendrą vieningą programą, negu kad išsidėlioti, kas bus ten pirmas, antras, trečias ir taip toliau. Nu, pasižiūrėkit, kas vyksta šiuo metu. Kokia yra pagrindinė Lietuvoj pasiruošimo rinkimams naujienos, tai konservatoriai ten tą partiją sąrašą dėlioja, socialdemokratai, dabar Laisvės partija. Vat čia eina visas mūsų dėmesys, kas ten bus pirmas, antras ir taip toliau. Ir dar yra kita tokia problemėlė. Aš pastebėjau, kad nemaža dalis, kažkokia mažuma, bet reikšminga mažuma, trečdalį, kartais net iki pusę rinkėjų priklauso nuo partijos. Šiaip nepasinaudoja reitingavimu. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, net ir tie, kurie naudojasi, kartais ne iki galo supranta, kaip veikia tas dalykas. Ir šito vietoje aš nekalbu, čia kažkoks paprastas žmogus, šiaip pastebėjau, kad būna net ir žmonės ir su daktaro laipsniu nebūtinai šitą dalyką pagauna. Kad jeigu tu nereitinguoji, tai nereiškia, kad automatiškai tavo pirmi tie balsai nueina pirmam penketui. Taip nėra, tarėsime, tiesiog, ar ne? Tarėsime, tai čia vėlgi yra toksai paprastas dalykas, bet jis parodo, kad mūsų rinkimų sistema yra šiaip labai kompleksiška. Tai nebūtinai yra blogai, beje, tarėsime, mes esame išskirtiniai, ganėtinai, ir iš viso Europos Sąjungos šalių be mūsų mišrią rinkimų sistemą dar naudoja tik tais Vengrai, bet Vengrija dabar tikriausiai jau vargiai mes galėtume pavadinti demokratiją. Tai toksai, na, išskirtinumas, man pavyzdžiui, jisai, asmeniškai galiu prisipažinti visai į naudą, dėl to, kad išskirtinumas reiškia, kad tu gali daryti tyrimus, vienu žodžiu, ir gali kažką tai publikuoti, vienu žodžiu, užsienio žurnaluose parodyti, nes, nu ką, matai, Rolandai, juk pripažinkime, proporcinės rinkimų sistemą domino Europoje ir jos yra nuobodžios, nu, visi taip pat renka, o mes va turime tokį reikalą, kur galima prieš kiekvienus Seimo rinkimus susirinkti laidoje, aptarti ir gal kokią net ir tyrimą. Ir Rolandas išpublikavo tyrimą ir aš apie mūsų rinkimų sistemą. Na, aš aišku, čia taip ganėtinai ironiškai. Bet aš pats sakau, esu prieš prie tokios išvados, kad mes tiek įvairių reformų darom, kad kartais pagalvoja, kad gal kartais yra tiesiog palaikyti tą status quo, negu kad tada perėti, aš įsivaizduoju, kad po kiekvienų Seimo rinkimų kiekviena dauguma norėtų savo rinkimų sistemą pasidaryti. Tai būtų blogiau, negu yra dabar.
Aš dar norėjau paklausti trumpai dėl vienmandačių. Jūs sakėt, kad sumažėja tas aktyvumas antram turi vienmandačių, bet vis dėlto žmonėms patinka turėti tą tiesioginį kandidatą, už kurį yra balsuojama. Kuo galima va šitą paaiškinti? Kodėl yra na, toks nenoras pereiti prie proporcijos, kur mes balsuojame tik tai už partinį sąrašą? Kur čia yra kažkokia tai rinkėjų psichologija, kad mums patinka vienmandatės?
Žinot, mes neturim daug laiko eiti į priežastis, bet aš tiesiog perėsiu prie tos labai trumposios priežasties, ar ne, kuri yra vat, prieš pat vat, tą dalyką. Tai partijos yra rinkėjų netraktuojamos kaip tiesiog institucijos, kurios užtikrina atstovavimą, ar ne, kaip pasitikėjimą vertos institucijos, kuriam atidavus balsą, tas balsas transformuosis į žmogaus atstovavimą ar kažkokios rinkėjų grupės atstovavimą Seime ir be abejo čia tarsi didelis yra nepasitikėjimas partijom kaip organizacijom, kurios yra matomos visuomenės kaip tiesiog savo interesus gyvenančios organizacijos, ganėtinai siaurų interesų ir taip toliau ir panašiai. Tai tada, nu, atrodytų, kad, nu, atstovavimas, kad jeigu žmogų, ar ne, jau balsuoji, tada atrodytų, kad, nu, tu gali pamatyti, kiek jisai, vat, konkretai žmogus sąžiningas yra, ar ne, kokios asmeninės savybės. Bet, na, realybėje, aišku, tai kartais išvirsta į tai, ką Rolandas kalbėjo, kažkokias tai keistumus, ar ne, kad mes savivaldoje renkam proporciškai, šiaip jau, tarybą, ar ne, o Seimo pusė yra renkama vienmandatėse. Bet man asmeniškai dabar, pavyzdžiui, aš gyvenu Vilniuje, žiūriu į antrus metus purvynę vietoj gatvės ir galvoju, vat pas ką aš galėčiau nueiti ir, vat, aš politologas, man tokie klausimai kyla. Bet praktiškai, kaip Rolandas sakė, pas ką man čia dabar nueiti ir pasiskųst? Nu, tai yra Seimo narys rinktas nuėmė šio apygardai, bet tai, nu, ką žinau, tai kad ne jo čia kompetencija, neįsiu šiam skūstis. O vat šitame rajone nėra tiesiogiai rinktos savivaldybės nario. Tai atrodytų, kad apkeisti tada geriau būtų, ta prasme, tai rinkim savivaldoj. Nu, vėlgi, ta prasme, čia tokie truputį su šypsena, bet turintis ir implikacijų dalykai. Mes esam kažkaip truputį pamaišę. Ten, kur atrodo tik tokia rinkimų sistema, mes jos neturim savivaldoj, o čia Seime, kur gal geriau tik turim mišlę. Bet jo, bendrai grįžtant, yra tokių paradoksų ir po to nu, gaunasi taip, kad kai kurie, žinot, labai dar yra vienas papildomas dalykas su vienmandatėm Lietuvoje. Lietuva yra maža valstybė, šiaip jau. Ir mes turim net 71 vienmandatę, gana mažoj valstybėj. Tai gaunasi galų gale, kad laimėti rinkimus vienmandatėje pakanka labai nedaug balsų, šiaip jau. Tu į antrą turą gali išeiti su keliais tūkstančiais balsų, nu ir antrame turėjau ten kokiais 7 laimėti. Nu tai aš dabar pasakysiu labai taip, na, jau nebėdėdamas, sakykime, į vatą, bet, nu, kelis tūkstančius tu gali įvairiais būdais ir nupirkti, šiaip jau. Tai va čia yra kita dar problema.
Pone Baltrukevičiau, ar sutinkat su tokia bendra Jastramskio nuostata, kad taip galima keisti, galbūt kažkokios papildomos naudos būtų, bet tas status quo turi tą savo kažkokią tai, na, ramybės naudą, nesukeliant per daug chaoso pačioj rinkiminiai sistemui, patiems rinkėjams, ar nemanot, kad, na, net jeigu ir keistumėm į kažką, ta žala, kuri galbūt būtų padaryta, būtų galbūt net didesnė negu nauda iš tokios kažkokios teisingesnės rinkimų sistemos.
Tai kaip ir prieš tai sakiau, 20 yra Europos Sąjungos šalių, kurios na, turi tokias regioninę tą sistemą, na, kur yra daugiau tų regioninių daugiamandačių apygardų, vėlgi tas dydis labai varijuoja ir ši sistema, na, kai žiūri teoriškai, taip man žymiai labiau patinka už tai, ką mes dabar Lietuvoje turime, bet na, labai tikrai svarbu jau, jeigu kažką keičiant, kad būtų ir politinis konsensusas, kad na, neprasidėtų tokie dalykai, na, kad visi įtarinėja vieni kitus, na, kad čia nėra nuoširdaus interesuotumo, bet tiesiog sprendžiasi elementariai savo dalykus. O ne, visokių manipuliacijų mes matome su rinkimų sistemos keitimai. Čia buvo berods pernai ar užpernai Graikijoje 2 rinkimai per vieną vasarą ir motyvas, kodėl dešinieji valdantieji skelbė pirmalaikius rinkimus, tai būtent dėl to, kad turėjo nuo tų pirmalaikių rinkimų įsigalioti jau nauja rinkimų sistema, jie žino, kad vėl pasirodys labai gerai ir gaus bonusą rinkimų nugalėtojams, kuris buvo būtent ir numatytas. Na, tai tokių dalykų na, dažnai būna keičiant sistemą, na, kad tiesiog žiūrima labai siaurai tik tai savo interesus ir nelabai galvojama, na, kaip apskritai Lietuvoje na, trūksta to supratimo, kad jeigu kad, na, mes jeigu kažką reformuojam, tai neturim galvoti čia 2, 3, 4 metų kategorijams, na, bet 20, 30, 40, 50 metų į priekį, na, vis tiek turėtume galvoti apie tai, na, kas ilgalaikiai perspektyvoje turėtų gerai veikti, bet, na, kadangi aš nelabai ir tikiu, kad gali būti kažkoks politinis konsensusas, na, ir tuo labiau visuomenės pozicijos yra gana aiškas, na, kad jeigu keisti, tai turbūt, jeigu būtų atlikti iš samų tyrimai, na, tarkim, pasiūlyta visuomenį rinktis, tarkim, iš mažoritarinės sistemos ir iš proporcinės, na, tai aš nebejoju, kad mažoritarinė triumfuotų, na, tai jau tada tikrai sutinku su tuo, kad, na, geriau nieko nekeisti, negu imtis kažkokių sprendimų, kurie teorinių lygmenių taip, viskas labai gražu, viskas labai puiku, turėtų veikti geriau, na, bet jeigu bus visuomenė nepatenkinta, na, tai yra vienas iš tikrųjų iš svarbiausių kriterijų, kad, na, žmonės apskritai pasitikėtų rinkimais, pasitikėtų rinkimų procesu, na, tai nedaryti tokių veiksmų, na, kurie sulaukia neigiamo atgarsio.
Pone Tušai, ar yra kažkokia tai rinkimų sistema, taip hipotetiškai labai mąstant, kur būtų toks platesnis politinis konsensusas, nes akivaizdu, kad jeigu norėtų politikai kažką keisti, reikia tokio bendro sutarimo, ar yra kažkokia sistema, kur nu, nei viena partija nežiūrėtų taip, kad mums čia bus labai naudinga, arba mums bus labai nenaudinga, ar yra kas maždaug taip visų interesus patenkintų, aišku, čia į ateitį prognozuoti sunku, bet ar yra kažkas, kur vat, kiekviena partiją pažiūrėtų, kur tikrai nebūtų taip aišku, kad vienai labai naudinga, kitai ne.
Matot, yra pagrindinės tos dvi rinkimų sistemos, tai daugumos arba mažoritarinė ten keli variantai, pirmas preferencijų, nu, paprastos, absoliučios daugumos ir taip pat proporcinio atstovavimo rinkimų sistema, mišrios sistemos taip pat, kompensacinė, paralelinė, vat kaip dabar pas mus yra. Na ir dar yra mažesnių tokių, bet nu, tikrai nėra, aš manau, kad nėra tokios sistemos, kuri tiktų visoms partijoms. Mažoritarinė daugumos labiau tinka didžiosiam įtakingom partijom, nes jos turi stiprius kandidatus, kurie pasirodo vien mandatės ir ten nugali. Ir aišku, diskriminuoja mažesnės partijas. Net ir vidutinio dydžio partijas, vat jau minėti Britų liberalai demokratai, tarkim, ar, nu, pas mus liberalams, aišku, sekasi kol kas neblogai, nes jie vien mandatėse gerai sekasi, pavyzdžiui, liberalų sąjūdžių, bet visumoje, tarkim, irgi jos jiems turėtų būti palankesnė, labiau proporcinė, jeigu taip teoriškai žiūrint, o socialdemokratams tai tikrai.
Gerai, tai ačiū labai mūsų pašnekovams, dalyvavo Vilniaus universiteto, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas Mažvydas Jastramskis, Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir taip pat Vilniaus universiteto geomokslo instituto docentas Rolandas Tučas. Ačiū tiems, kad klausėt, laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, likite su Žinių radiju.